Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, в студії Радіо Свобода, з вами я, Мар'яна Драч. Де взяти мільярд гривень на боротьбу з грипом, українські політики обмінюються гучними звинуваченнями.
За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу? У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочку землі, ні машини. Бомж.
Українці дізналися, хто буде змагатися за президентську булаву.
Я самий чесний кандидат в президенти України. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли.
Міжнародний валютний фонд поки не дасть грошей Україні. Як це вплине на кишеню пересічних людей і на велику політику? Про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
З початку епідемії грипу недуга забрала життя вже понад 200 українців. А боротьба з грипом стала черговим приводом для загострення протистояння між президентом і прем'єром. 11 листопада вони обмінялися гучними закидами. Юлія Тимошенко звинуватила Віктора Ющенка у тому, що він зупинив фінансування боротьби з грипом і тому фактично сприяє поширенню хвороби. Президент не захотів підписувати закону про виділення мільярду гривень на боротьбу з епідемією, бо каже, що це призведе до зростання інфляції. В нервах Ющенко назвав Тимошенко ще й бомжем. Про політичні бої довкола грипу розповість кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Відкриваючи засідання уряду, прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що епідемія сезонного та пандемічного грипу продовжує поширюватися по Україні загрозливими темпами. Вона зазначила, що зроблена напередодні заява про те, що захворюваність пішла на спад, виявилася передчасною.
Ми констатували, що майже в 4 рази зменшилася кількість захворювань. Але в той же час, сьогодні, ми бачимо, що цей оптимізм був зарано висловлений.
Відтак голова уряду піддала нищівній критиці дії президента, який, за її словами, блокував фінансування антиепідемічних заходів.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, це є сьогодні пряма діяльність проти України. За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
У свою чергу президент Віктор Ющенко зазначив, що уряд прогавив вакцинацію. Він також повідомив, що має намір застосувати право вето до закону про виділення 1 мільярда гривень з коштів Національного банку на подолання епідемії грипу, оскільки цей закон передбачає фінансування за рахунок друку грошей. Президент зазначив, що гроші на боротьбу з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Нацбанком. Він пообіцяв надати рекомендації, де взяти кошти на боротьбу з грипом, не вмикаючи друкарський станок.
Нема 1 мільярда прибутків у Національному банку. Ось і все. Це закон фікція. Знаєте, давати підтримку маніакальній якійсь політиці я не хочу.
Віктор Ющенко звернув увагу, що в держбюджеті на сьогодні не вистачає 30% надходжень, тож у прем'єр-міністра немає коштів на фінансування навіть невідкладних питань.
Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу? У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж. Чи це питання, шановні? Як можна в 50 років бомжом жити в країні?
Політологи, коментуючи чергове загострення протистояння, відзначають, що прем'єрові останнім часом вдалося створити ефективну картину боротьби з епідемією. Через це в її опонентів виникають політичні ревнощі, каже політолог Володимир Фесенко.
Ми бачимо, як нервово реагують конкуренти Тимошенко на її активність і, скажімо так, посилення інформаційної присутності на тлі боротьби з епідемією.
Експерти кажуть, що у передвиборчій ситуації загострення протистояння є вигідним для третьої сторони, яка може звинувачувати владу в деструктиві. Кандидат у президенти Сергій Тегібко вже заявив, що найнебезпечніший вірус у головах вищих посадових осіб, які перетворюють боротьбу з епідемією на карнавал. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою, як ви оцінюєте зусилля української влади у боротьбі з епідемією грипу. Слово киянам.
позитивно. Та бачу, щось роблять, маски видають, лікарство купляють. Я думаю, що грип подолається.
Можливо, вона робить, але я особисто цього не бачу.
Абсолютно ні. Як завжди, нічого немає.
Дуже в'яло і без ентузіазму, без завзяття. Тому що вони не забезпечили наявність ліків, наявність масок і допустили дуже страшну паніку, приводу для якої не було, ніж інше. Комерційна просто зацікавленість у тому, щоб зібрати багато грошей.
Негативна, ну хоча паніка впала. Ну, тому що треба було раніше буде підготуватися і враховуючи, що зараз от Харків запустив наше виробництво там і флю інше, можна було це раніше зробити, а не чекати цієї пандемії.
І це був ваш голос на свободі. Карантин, який через епідемію грипу запровадили в усіх школах України, додав головного болю батькам. Мами і тати шукають, на кого ж залишити дитину, поки вони працюють, і далеко не всі можуть розраховувати на бабусь чи дідусів. Скільки коштує сьогодні няня у Харкові, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Середня ціна няні у Харкові сьогодні 12 гривень за годину. Якщо ж треба доглядати хвору дитину, то і всі 15. Утім, в агенціях, що займаються підбором персоналу, запевняють, що знайти хорошу няню можна і за 10 гривень за годину. А карантин на попиті, мовляв, не позначився, стверджує Інна Григорівна, менеджер агенції, що займається пошуком нянь та гувернанток для родин.
Справа в тому, що в державні дитячі садки дітей водять мами, які працюють і за рівнем своєї зарплати не можуть оплачувати послуги няні. Тому їй немає жодного сенсу наймати няню і віддавати їй всю свою зарплату. Вона краще сидітиме вдома за свій рахунок. А ті мами, які можуть дозволити собі няню, вони і так її собі дозволяють.
Маленькій першокласниці Глесі Піддубній не цікаво, де батьки братимуть гроші. Вдома із нянькою їй подобається більше, аніж у школі. Коли ж дізналася, що карантин можуть подовжити, як каже її мати, голосно закричала «Ура!». Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
З посиленою увагою нині ставляться у Харкові і до мавп. Їм дають свіжі вітаміни, щоб зміцнити імунітет. Будинок приматів Харківського зоопарку також зачинили для відвідувань людей, адже мавпи з усіх тварин найбільше ризикують захворіти грипом. Про це докладніше Назар Ковальчук.
Керівник одного з найстаріших зоопарків в Україні повідомив, усі тварини здорові. І все ж, наприклад, мав обмежили у спілкуванні з відвідувачами зоосаду. І хоча у приматів нежиті і температури немає, мавп'яча родина під особливим наглядом ветеринарних лікарів. За словами Олексія Григорєва, серед усіх тварин мавпи найбільш схильні до захворювання на грип. Але не каліфорнійським. Тепер макаку Лапундера Гнатика поїть чаєм з лимоном, малиновим компотом. Окрім бананів, в його меню – рибій жир і сухофрукти. Чи захворіла мавпа, ветлікарі бачать по її очах.
Так точно, як і у чоловіка.
Очі, як і у людини, починають сльозитися. У неї болять суглоби. Коли у мавпи підвищується температура, їй хочеться дуже пити. Дихання стає більш тяжким.
Це більш тяжке дихання.
Провітрювання приміщення, де мешкають примати, кварцування – це теж профілактичні заходи. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Свобода за тиждень, а тепер до передвиборчої кампанії.
Я самий чесний кандидат в президенти України. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав і куди ці гроші пішли.
Ось так українці вже жартують з приводу січневих перегонів. Вигаданий на одному з українських телеканалів кандидат Євген Лупан розважає українців своїми обіцянками красти прозоро. Але в списку офіційних претендентів на президентську булаву його немає. Цей список офіційно у п'ятницю, 13 листопада, затвердила Центральна виборча комісія. Кандидатів 18. Ще 43 особи отримали відмову. Про особливості нинішнього етапу передвиборчої кампанії кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Усі охочі балотуватися мали достатньо часу, майже місяць, на те, аби оформити і подати необхідні документи. На минулих президентських виборах кандидат мав або внести 500 000 гривень грошової застави, або 500 000 підписів громадян на свою підтримку. Відмінністю цієї кампанії стало те, що тепер замість підписних листів кандидат має вносити лише грошову заставу – 2,5 мільйони гривень, які повертаються лише в тому разі, якщо кандидати вийдуть до другого туру. У Центрвиборчкомі вважають, що заміна підписних листів збільшеною грошовою заставою позитивно вплинула на перебіг кампанії, каже заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Перевірка підписних листів забирала дуже великий обсяг роботи членів Центральної виборчої комісії, працівників апарату. Насправді ця робота невдячна, нікому не потрібна, і навіть в тому разі, якщо ми виявимо ознаки недостовірності таких підписних листів, то все одно суди ставали на бік так званих кандидатів.
У Комітеті виборців України кажуть, що в цілому кампанія триває відповідно до вимог закону. Проте деякі кандидати пропустилися порушень під час проведення з'їздів, де відбувалося їхнє висування, каже голова Комітету виборців України Олександр Черненко.
Такі незначні, дрібні, я б сказав, процедурні порушення, але вони показують ставлення цих кандидатів, власне, до виконання закону.
Ще одна особливість цієї кампанії – наявність кандидата в президенти із прізвищем проти всіх. За даними Комітету виборців, він уже отримав посвідчення кандидата. Проте, на думку Олександра Черненка, прізвище, яке відображає настрої багатьох виборців, навряд чи зробить кандидата одним із лідерів перегонів. Адже останньою в бюлетені все одно буде графа «Не підтримую жодного кандидата». Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Немає виконання умов, немає грошей. Міжнародний валютний фонд відновить співпрацю з Україною лише після того, як буде злагода між гілками влади. Спершу агенція Reuters процитувала директора-розпорядника фонду Домініка Строскана про те, що фінансування може відновитися лише після президентських виборів на берегах Дніпра. Але згодом представники фонду уточнили, що йдеться не про вибори, а про консолідацію української влади. Але цього тижня українські політики так і не змогли домовитися. Україна чекала на черговий транш кредиту МВФ в розмірі майже 4 мільярди доларів у кінці листопада. Зволікання із надходженням міжнародної допомоги, на думку економістів, може призвести до затримки із виплатами зарплат та пенсій і вплинути на курс гривні. Деталі з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Умови, які ставив Міжнародний валютний фонд, Україна порушувала і раніше. Однак, попри це, МВФ таки виділяв гроші. От головною вимогою надання четвертого траншу фонд ставив ветування закону про підвищення соцстандартів. Проте президент підписав цей документ. Це і стало підставою для МВФ припинити співпрацю з Україною. Четверту чергу позики МВФ уряд планував використати на погашення дефіциту цьогорічного бюджету. Тож відсутність цих коштів дарить перш за все по бюджетниках, каже Радіо Свобода економіст Володимир Лановий.
Виникнуть заборгованості бюджета по виплаті бюджетникам відповідних сум, зарплати, соціального страхування, субвенції щодо покриття різниці в цінах на паливо для комунальних підприємств і виникнуть, мабуть, заборгованості по виплатах пенсій.
Неотримання четвертого траншу негативно відіб'ється і на розрахунках української сторони за російський газ, а також на валютному ринку, зазначає директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Окрім цього, вважає експерт, це може призвести і до перегляду програми з Україною інших міжнародних фінансових інституцій.
Ціна запитання є досить високою. Моменти, які ми сьогодні спостерігаємо в Україні, це зниження довіри до української економічної політики, української економіки. І це означатиме, що з кризи в кінцевому підсумку ми будемо виходити значно довше, ніж інші країни, більшими втратами. А частково ці втрати якраз можна було мінімізувати за рахунок залучення коштів з боку і Міжнародного валютного фонду, і інших міжнародних організацій.
Тож факт, що до кінця року Україна більше не отримає коштів від МВФ, потягне за собою низку економічних проблем. Відтак це вплине і на передвиборчу кампанію, вважає політичний експерт Андрій Єрмолаєв. Насамперед дасть опозиції підстави для критики уряду Тимошенко.
В будь-якому випадку це є фактом провалу уряду, і найближчим часом це буде використано опозицією для критики Тимошенко. Якщо ж дійсно через місяць-півтора ми стикнемося з тромбами і невиконанням бюджетних статей, особливо захищених, то це може вплинути на рейтинг Тимошенко, оскільки це буде характеризувати в очах виборців її як неефективного менеджера.
Але, зазначають оглядачі, це також дасть можливість і Юлії Тимошенко критикувати президента та Національний банк, мотивуючи це перешкоджанням політиці уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень далі у випуску, куди прямують Україна і Росія. Оцінка відомого польського журналіста Адама Міхніка.
Я спрашиваю, почему Европа нас не поддерживает? А как вас можно поддерживать, если вы сами себе делаете такой театр, как война между Тимошенко и Ющенко?
Життя за Берлінським муром. Як це було? Завітаємо до музею Штазі німецької спецслужби і почуємо спогади очевидців.
Ми стояли на пагорбі і махали один одному білими хустками. Було боляче. Ми бачили один одного, але не могли зустрітися.
Падіння Берлінського муру оцінять відомі українці.
На перших порах я не дуже придав цьому велике значення. Що ж, об'єднаються дві Німеччини. Природній процес.
І про це за хвильку.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Головний підсумок посткомуністичного 20-річчя полягає у тому, що розвіялося багато ілюзій. Прийшло усвідомлення того, що щоб добре жити, треба добре працювати, а демократія не створюється за один раз. Нехай внаслідок і найдемократичніших революцій. Таку думку висловив Радіо Свобода Адам Міхнік, відомий польський громадсько-політичний діяч і дисидент.
Я б сказав, що у нас був такий комплекс, що ми дуже хороші нації.
Я б сказав так, у нас усіх був такий комплекс, що ми дуже хороші нації, дуже хороші люди, але ми просто живемо під більшовицьким режимом, радянським. Якщо ліквідувати цей режим, ми будемо жити багатше, аніж у Сполучених Штатах, і мати таку соціальну підтримку, як у Скандинавії, але працюючи, як у Польщі за старого режиму. Це ж неможливо. Треба працювати по-іншому. Розчарування існує ще через те, що ми сподівалися, що все прийде швидко і так, як треба, буде фантастика. Але фантастика існує тільки в романах Жюль Верна. Але врешті-решт, я думаю, що баланс цих 25 років після перебудови абсолютно позитивний, незважаючи на те, що в наших країнах є корупція і злочинність, і авторитарні замашки. У порівнянні з роками застою Брежнєва, це просто інший світ.
В порівнянні з роками застою Брежнєва, це просто другий світ.
Ви кажете про авторитарні замашки. Чи ви маєте на увазі Росію? Як ви оцінюєте політику Кремля щодо інших держав пострадянського простору?
Що касається моєго аналізу, він такий. Во всіх наших країнах...
Що стосується мого аналізу, він такий. В усіх наших країнах є прояви путінізму. Путінізм, як говорить пан Сурков, це суверенна демократія. Суверенна демократія – це означає, що я, суверен, можу саджати до в'язниці всіх моїх опонентів, не оглядаючись ні на Страсбург, Гаагу чи Брюссель. Коли я був у Москві, я пішов до суду послухати процес Ходорковського. Це був типовий процес перших днів сталінізму. Думаю, що і Кавказ та Молдова – це великі помилки політиків Кремля. З цієї політики не буде нічого доброго для Росії. Тому що розпалювання ворожнечі щодо грузинів чи естонців або провокації в Молдові, в Криму, в Севастополі – все це не забезпечить Росії нормального життя. Це така міні-політика, ліліпутська політика. Хтось хоче зробити нову залізну завісу. Це авторитарні, антидемократичні сили. Їм краще мати закрите суспільство. Тому що відкрите суспільство волелюбне, а цього не терплять кадебісти, спецслужби або просто злочинці в рядах бюрократії.
Преступники в рядах бюрократії.
Чи поділяєте ви поширену в об'єднаній Європі думку, що Україна має сама дозріти до західних цінностей і тільки сама собі насправді може допомогти?
Я слышав много раз этот вопрос, когда був в Києві, во Львові. Наверно, демократія...
Я чув багато разів це запитання, коли був у Києві, у Львові. Напевно, так. Демократія для України – це справа українців. Не Євросоюзу, не французів, нікого іншого. Мене запитують, чому Європа нас не підтримує? А як вас можна підтримувати, якщо ви самі собі робите такий театр, як війна між Тимошенко і Ющенком? Що Париж, Берлін, Варшава можуть тут зробити? Хоча Польща тут поводить себе не типово. Ми підтримуємо Україну, ми думаємо, що незалежна Україна – це шанс і для Росії теж, бо Україна під пресом та диктатом Росії – це подарунок для чорної сотні російської. Тому що не може бути країна, яка пригнічує свободу іншої країни, іншої нації, демократичною і вільною сама. А Євросоюз – насправді це дуже елітарний клуб. Якщо ти хочеш йти на прийом до британської королеви, треба вдягти смокінг. Без смокінга не увійдеш. Крім того, так як в Росії ніхто не розуміє, яка різниця між Іспанією та Каталонією, так у Парижі практично ніхто не розуміє, яка різниця між Москвою і Києвом. Тепер вони нарешті зрозуміли, що Україна є, і це вже успіх.
Що створюєш такої, як Україна, це вже невероятний успіх.
На запитання Радіо Свобода відповідає відомий польський громадсько-політичний діяч і колишній дисидент Адам Міхнік. Якраз 9 листопада виповнилося 20 років від того дня, коли почали руйнувати Берлінську стіну, яка стала символом краху комуністичного режиму у Європі. Увечері того дня 89-го року, після кількох тижнів масових протестів, влада Німецької Демократичної Республіки оголосила про відкриття кордону між Східним і Західним Берліном.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способность.
Heute ihre Ausreise.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично кремлівського дракона випали зуби.
Ти ж мені говорять, чому віддали? Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать? Я не думаю, що це треба обговорювати.
Світові лідери нинішні і колишні приєдналися у понеділок до тисяч німців, щоб відзначити падіння Берлінського муру, а їх привітала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Deshalb ist dies ein schöner Tag für uns. Und wenn wir heute in Deutschland diesen Tag feiern, heute Abend auch am Brandenburger Tor zusammen sind.
Це красивий день для нас. Ми тут у Німеччині святкуємо цей день разом біля Бранденбурзьких воріт. Це особливий день не лише для німців, але урочистості і для цілої Європи. Це свято для всіх людей, які мають більше свободи від Росії до багатьох частин світу. І потім ми просто кажемо дякую, адже так багато людей допомогли нам опинитися на цьому шляху.
Ніде падіння Берлінської стіни не відзначають з більшим ентузіазмом, ніж у колишній так званій закритій зоні Східної Німеччини. Протягом понад 40 років ця смуга, що тягнулася вздовж кордону між НДР та ФРН, була територією тотального контролю і жорстких обмежень. Радіо «Свобода» поспілкувалося з однією родиною, яка добре пам'ятає, що таке жити у зоні особливого контролю. Далі Ірина Штогрін.
Межа, що розділила Німеччину у 1949 році, пройшла поруч з невеликим селом Вайсенборн-Людероде, що у центральній Тюрингії. Жителі цього села Горст, Ріта, Зінке розповідають Радіо Свобода, що це було дуже важко. Люди навіть часом могли бачити один одного, але не могли доторкнутися чи поговорити.
Ми стояли на пагорбі і махали один одному білими хустками. Було боляче. Ми бачили один одного, але не могли зустрітися.
Офіційно раз на рік мешканці закритої прикордонної зони мали можливість зустрітися із своїми родичами, що жили у Західній Німеччині. Але кожна така зустріч була дуже ризикованою.
Ми повинні були бути дуже обережними, за нами стежили. А якщо зустріч трохи затягувалася, то приїжджали військові. Доводилося діяти таким чином. Зустрілися, обнялися і швидко повертатися.
Розповідає Горц Зінке. Спокою не було й удома. Жителі 5-кілометрової зони обмеження не мали можливості вільно їздити Східною Німеччиною. Щоб дістатися сусіднього села, треба було за кілька тижнів отримувати спеціальний дозвіл. Прогулянки до лісу теж заборонялися, а комендантська година в усі ночі без винятку не дозволяла нікому виходити з дому. Для Ріти таке життя дорівнювало життю у в'язниці.
Скрізь якісь огорожі, нетружні охоронці ходять, трясуть ключами, повне відчуття, що ти у в'язниці.
Теоретично подружжя Зінки могло утекти на захід у перші роки після поділу Німеччини. Тоді НДР і ФРН розділяв лише колючий дріт, але щороку кордон ставав все міцнішим. Поступово він перетворився на найукріпленіший кордон у світі з подвійним металевим парканом, з вежами, з сигналізацією, траншеями та мінними полями. За різними джерелами, від сотень до тисяч німців були убиті при спробі подолати цю межу між Сходом і Заходом. Ірина Штогрін, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ще 20 років тому в цьому будинку знаходився щит і меч Східної Німеччини – Міністерство державної безпеки, відоме під назвою Штазі. Сьогодні це унікальний музей, яким керують колишні жертви спецслужб. І в цьому музеї побувала наша кореспондентка Ірина Тус.
Східні берлінці називали вулицю, на якій знаходилася спецслужба, а сьогодні музей – найдовшою в Берліні. І справа не в довжині. Потрапити туди можна було за лічені хвилини, а щоб поїхати звідти – йшли роки. При вході в музей вас зустрічає спільне чорно-біле фото керівництва Штазі. Поруч – на вигляд звичайний туристичний міні-автобус з рожевими шторками на вікні, а всередині – двері з гратами. Саме в цій машині ненадійних німців привозили в приміщення Штазі для допиту і потім нерідко ув'язнення. Штазі відповідали за розвідку, контррозвідку, оборонну розвідку, прослуховування телефонів, прочитання листів і багато чого іншого. За статистикою, кожен 50-й житель Східної Німеччини був залучений до співпраці зі Штазі. Це найвищий показник у країнах колишнього соцтабору. Нині колишні Штазі втратили владу та престиж, але не роботу. Чимало з них працюють в поліції, Міністерстві оборони, місцевій владі, в системі інтернет-безпеки. Дехто працює і таксистами. Тому серед осі східних німців є жарт. Вам досить сказати ваше ім'я. Вашу адресу таксист знає і так. Ірина Туз, Радіо Свобода, Берлін, Київ.
А відео Радіо Свобода про музей Штазі ви зможете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Радіо Свободи також поцікавилося у відомих українців, як вони сприйняли падіння Берлінського муру 20 років тому. Першому слово Леонідові Кравчукові, першому всенародно обраному президентові України.
Я офіційно дізнався про падіння Берлінської стіни з нашого агентства РАТАУ. Нам повідомили, що, ну, принаймні, для мого відділу, я тоді був завідуючий ідеологічним відділом ЦК Компартії України, що Берлінська стіна впала. Далі я одержав інформацію, як це там відбувалося, що для мене не було чимось таким надзвичайним, тому що я мав повну інформацію, як Східна Німеччина і Західна хотіли об'єднатися, як німці перелазили через ту стіну, які були там проблеми, навіть жертви були. Тобто я був інформований не так, як інші радянські люди, тому що я був в ідеології. Цілком природньо, що на перших порах я не дуже придав цьому велике значення, що ж об'єднаються дві німці. Природній процес. А потім, коли почала надходити інформація, відгуки різні, через Радіо Свобода, через Радіо Ватикан до нас приходили інші інформації через спеціальні служби. Ми не прямо слухали їх. Коли почав аналізувати все, зрозумів, що це не просто падіння стіни, а це, скажімо, ще один крок до близькості або до впливу серйозного західного світу на східну частину Європи і, зокрема, на Радянський Союз, а ще точніше на Україну.
А далі почуємо колишнього прем'єра і голову СБУ Євгена Марчука. 20 років тому він очолював Полтавське управління КДБ.
Можу сказати до себе і чималої частини працівників, з якими мені приходилося контактувати. Це не було такою драмою, трагедією, яка я от бачив багатьох інтерв'ю, в тому числі і російського керівництва, що це була катастрофа ще ж до розпаду Радянського Союзу, ще ж було 2 роки. З другого боку, це було зрозуміло, що це був такий ефект доміно.
Через рік після падіння Берлінського муру київська молодь перегородила шлях радянським танкам, які вивели на святковий парад з нагоди чергової річниці так званої Великої жовтневої революції. Студентів тоді відтіснили і парад провели, але більше радянських танків на київських вулицях уже не бачили. Олесь Доній, один з організаторів студентської революції на граніті восени 90-го, нині народний депутат з фракції НУНС. В листопаді 89-го року він був студентом 4-го курсу історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
Інформація доходила за прибудованим телебаченням, обговорювалася в студентських аудиторіях і гуртожитках. І для нас це було важливо, тому що якраз в 89-му році ми дійшли до створення Української студентської спілки. Інформація про оксамитові революції в Центральній Європі надихала того часу український визвольний рух. І ми всі жили сподіванням, що незабаром і у нас, в Україні, відбудеться наша оксамитова революція, і ми зможемо здобути незалежність України. Кордони, принаймні, ми так хотіли вірити, ми сподівалися, що кордони між Західною і Східною Європою подолані, і ми незабаром війдемо в європейську сім'ю народів. Інша справа, що в реальності, на жаль, для України це не справилось, але на той момент це, безперечно, надихало нас на участь у визвольному русі і на нашу боротьбу за незалежність України.
Ярослав Грицак – відомий історик, а в листопаді 89-го року він був науковим співробітником Львівського філіалу Інституту історії Академії наук України.
день після цього Ганна Стеців, тоді ще молода і незалежна журналістка, брала мене інтерв'ю, і я не знайшовся, що сказати, просто процитував її «Оду до радості Шілера», «Обніміться мільйони», як свою таку першу реакцію, як образ майбутньої об'єднаної Європи. Я ще не знав, що «Оду до радості» – це є гімном Європейського Союзу. Взагалі, я мушу сказати, це моє пропущення як історика, що Берлінська стіна не існує в українській історичній пам'яті. Українська історична пам'ять той час мала інші символи. Очевидно, що в першу чергу це відставка Щербицького, зародження руху зі всіма можливими наслідками, реакціями від цілком позитивної, ентузіастичної 91-го року аж до реакції «Спасибо руху за розруху». Тобто, що я хочу сказати, що падіння Берлінської стіни було величезною подією, але через те, що Україна була ще не зізольована в Радянському Союзі, ця подія не відчулася.
Більше про значення падіння Берлінського муру для України ви зможете прочитати на нашому сайті, а також там переглянути відео про революції 89-го. Свобода за тиждень у фокусі подій тижня, що минає у репортажах кореспондентів Радіо Свобода. І з вами я, Мар'яна Драч. Чехія готується до українсько-російської газової війни.
Як почнеться відбір, ми будемо скорочувати подачу.
Росія відзначила День міліції під гучні звинувачення у корупції в лавах правоохоронців.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебным положением, проявления низких моральных качеств, равнодушия.
А в тюрму за критику влади в Азербайджані засудили блогерів.
Ці молоді люди є політичними в'язнями, тому що вони були арештовані лише на основі політичних мотивів.
І про це за мить після такого оголошення.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Росія знову попереджає про можливу кризу у відносинах з Україною. Москва обіцяє скоротити подачу газу, якщо Україна не санкціоновано відбиратиме пальне. Про це попередив у Москві цього тижня прем'єр Росії Володимир Путін на прес-конференції із федеральним канцлером Австрії Вернером Файменом. Російський прем'єр.
Будуть платити нам партнери за поставки для внутрішнього потреблення.
Платитимуть партнери за постачання для внутрішнього споживання. Значить, отримуватимуть газ для внутрішнього споживання. Якщо партнери не платитимуть, що означає можливість несанкціонованого відбору газу. Значить, ми скорочуватимемо подачу.
Як почнеться відбір, ми будемо скорочувати подачу.
Український прем'єр Юлія Тимошенко зі свого боку визнала, що Україні було складно знайти півмільйона доларів, щоб розрахуватися за поставки російського газу у жовтні. Водночас на зустрічі з послами групи восьми у Києві Тимошенко сказала, що подальша співпраця з Росією допоможе Україні не порушувати своїх зобов'язань.
Ми можемо гарантувати, що якщо далі піде так співпраця, то Україна ні за яких обставин не порушить своїх зобов'язань перед Європейським Союзом щодо транспортування. Це буде робитися чітко і так, як це передбачено контрактами, так само і не порушить своїх зобов'язань перед Російською Федерацією щодо сплати за природний газ, який споживається Україною.
Тим не менше, Чехія цього тижня готувалася до газової кризи. Навчені останньою українсько-російською газовою війною, чехи 12 листопада провели спеціальні навчання. Як це було, почуємо від празької кореспондентки Радіо Свобода Оксани Паленської.
Є така статистика: Чехія без газу з Росії може втриматись місяць. Якщо ж температура повітря спаде до мінус 10, всього 14 днів. Газове навчання в найменших деталях має показати, як налагоджувати співпрацю між енергетичними підприємствами в країні і поза нею, як використовувати резерви пального. До спеціальної комісії Кабінету міністрів війшло три міністерства – промисловості і торгівлі, внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ. Їхні керівники готуються і до найгіршого варіанту. В країні без газу і тепла опиняються 3,5 мільйони родин. У цій ситуації без тепла можуть залишитись школи, дитячі садки, лікарні, студентські гуртожитки.
Оксано, які результати навчань?
Чехія перевіряла, що буде, коли дійде до обмежень постачання газу промисловим підприємствам і до підземних газосховищ. Виявили, що промислові підприємства зуміють між собою співпрацювати. Крім цього, чеський Трансгаз довів, що вміє керувати процесами за кризи. Тобто, під час симульованих порушень постачання чеські споживачі цього не відчули.
А які шанси, що українсько-російський газовий конфлікт може повторитися, за оцінкою чеських спостерігачів?
На думку чеських аналітиків, розвиток українсько-російського діалогу свідчить більше на користь газового протистояння, ніж порозуміння і співпраці. Тиск Росії на Україну у справі погашення боргів, якщо такі будуть, може зростати. Крім цього, чеські аналітики відзначають, що і в самій Україні не відбулись зміни, без яких не можна подолати проблем. Не підвищуються ціни на газ для населення, так і не зрушилась з місця справа підвищення цін за транзит палива.
Про те, як Чехія готується до українсько-російської газової війни, ми чули від Оксани Паленської. І це Радіо Свобода. Тим часом Міжнародне енергетичне агентство прогнозує вже з наступного року падіння світових цін на газ. Це пов'язано з надлишком споживання газу в найбільших економіках світу і розвитком нових енергетичних технологій. Агентство передбачає, що падіння цін на блакитне пальне негативно вплине на постачальників газу – Росію, Іран, Катар. А українські експерти вважають, що така тенденція позитивна для України. З подробицями Василь Зілгалов.
В Міжнародному енергетичному агентстві відзначають, що на надлишок споживання газу у світі вплинула глобальна економічна криза та нові технології отримання газу, зокрема із сланців. Мухаммад Алі Зайнає, експерт Центру глобальних енергетичних досліджень в Лондоні, каже:
спеціалізовані американські компанії в змозі добувати газ зі сланців завдяки новим технологіям, базованим на гідравлічних методах і горизонтальним способам впливу на пласти сланців. Таким чином, газові запаси Америки зросли і зміцніла газова промисловість. Тепер таке намагаються застосувати і європейці. У разі успіху вони планують інтенсивну експлуатацію ресурсів сланців у Європі.
Значне зниження споживання природного газу очікується вже до 2015 року. У звіті Міжнародного енергетичного агентства також відзначено, що на зниження ціни на газ у світі вплинуть також нові енергозберігаючі технології, боротьба з глобальним потеплінням, відновлювальна електроенергетика та ядерна енергетика. Лише боротьба за збереження екології, як сказано у звіті Міжнародного енергетичного агентства, зменшить попит на газ до 2015 року на 5%, а в перспективі до 2030 року майже на 20%. Відомий український енергетичний експерт, радник прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Гудима вважає, що така тенденція позитивна і для України.
Україна також, якщо їй вдасться цього року скоротити споживання російського газу з 55 мільярдів, які були задекларовані, так, до 28, які прогнозуються, ну так, це буде таке феноменальне скорочення споживання газу. І в чому не тільки складова світової фінансової кризи, а також ті зусилля, які докладає уряд, які докладає і без урядових рекомендацій бізнес, а також і українське населення, яке пережило шокуючу російсько-українську газову війну в січні місяці.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Свобода за тиждень. Росію сколихнув гучний скандал. Майор міліції з Новоросійська Олексій Димовський заявив про корупцію в лавах правоохоронців. Із такими звинуваченнями він спершу виступив в інтернеті, а потім повторив свої звинувачення на прес-конференції в Москві. Майор каже, що дібрався до російської столиці попри те, що його банківську картку і мобільний телефон було заблоковано. Не змігши купити квиток, він доїхав до Москви на машині. Майор Димовський стверджує, що міліція регулярно фабрикує карні справи та ув'язнює невинних людей, щоб прикрити свою неспроможність розкрити справжні злочини.
150 часов – це общі записи. Я вам покажу одну.
150 годин – це загалом записів. Я вам покажу одну штуку, мені дістали товариші. Ось цей диктофон. Він має 150 годин запису. На 90 годин у нього вистачає батарейки. Я його вдягав на шию, там одна кнопка – вимкнути, вимкнути, і все.
На шию він вішається, одна кнопка – вкл, викл, і все.
Олексій Димовський оголосив, що передасть докази про корупцію до Департаменту безпеки Міністерства внутрішніх справ Росії. Він також сподівається на реакцію російського прем'єра Володимира Путіна. Минулої неділі Димовського звільнили з правоохоронних органів за наклеп. Тим часом 10 листопада міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв у телевізійному виступі визнав, що російська міліція, яка якраз відзначала професійне свято, не без гріха.
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи использования злоупотребления служебным положением.
На превеликий жаль, у міліцейському середовищі є випадки, коли зловживають службовим становищем, виявляють низькі моральні якості, байдужість, грубість до громадян, права яких вони мають захищати.
Права яких вони призвані захищати.
А соціолог центру Левада Борис Дубін розповів Радіо Свобода, що нині дві третини росіян не довіряють міліції і не просто не довіряють, а бояться.
Получається, що з опаскою к міліціонерам відносяться даже чуть більше.
Виявляється, що до міліціонерів ставляться навіть обережніше, ніж до хуліганів і грабіжників. Більше, ніж міліцію, росіяни бояться тільки терористів.
Більше, ніж міліцію, росіяни бояться тільки терористів.
А зараз почуємо точку зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Про що ж свідчить скандал із майором Димовським?
Я виділив би два головних моменти. Перший момент пов'язаний з тим, що неблагополуччя у російських органах внутрішніх справ, воно є очевидним вже довгий час. Але, скажімо, розстріл громадян Росії в одному з супермаркетів Москви майором Євсюковим, і те, що цей майор виявився просто блатним міліціонером, який отримував і місце в Москві, і звання у зв'язку з певними зв'язками в системі правоохоронних органів, він, можна сказати, сколихнув суспільство. Стало очевидним, що в системі органів внутрішніх справ не все так нормально, як це здається з огляду на офіційні оцінки, що там чимало людей, які просто небезпечні для суспільства. І те, що сьогодні відбувається навколо справи майора Олексія Димовського, це продовження цієї тенденції. Не дивно, що на прес-конференції Димовського були представники московського відділення внутрішніх справ Мітіна, які розпочали голодування, вважаючи їх незаконно звинуватили у підвищенні посадових повноважень. Так що ми подивимося, як ця справа Димовського буде розвиватися, чи отримують його докази своє підтвердження, але є і другий момент. Політичний, про який ми також не маємо забувати. Справа в тому, що міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургалієв є людиною, якою вважають особисто близькою до прем'єр-міністра Володимира Путіна. І в російських політичних колах вже довгий час ходять чутки про те, що президент Росії Дмитро Медведєв робить все можливе, щоб усунути з посади міністра, вважаючи, що це дасть йому самому можливість для більш серйозного контролю над системою внутрішніх справ. В Росії той, хто контролює Міністерство внутрішніх справ, Федеральну службу безпеки і Міністерство оборони, і є керівником держави. Це достатньо мілітаризована держава з цієї точки зору. Не з точки зору армії як такої, а з точки зору можливостей силових структур. І коли отакі от постійні, я б сказав, є сигнали про неблагополуччя системи органів внутрішніх справ, це, звичайно, серйозний удар по самому міністру. З його цитати, яку ви навели, Мар'яна, ми побачили, що міністр удар тримає, але змушений вже визнавати критику, що в цій системі є теж безпрецедентним.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Тим часом скандал з майором Димовським далеко не останній. Колишній російський прокурор і двоє колишніх міліціонерів також оприлюднили цього тижня свої відеозвернення на сайті YouTube, в яких звинувачують своїх колишніх шефів у зловживаннях. Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Критика влади через інтернет може довести і до тюремних нар, принаймні в Азербайджані. Там цього тижня засудили до позбавлення волі двох відомих блогерів. Аднан Хаджізаде та Амін Мілі отримали по 2 і 2,5 роки ув'язнення за нібито хуліганство. Правозахисники і політологи називають таке рішення Бакинського суду політичним і наголошують, що реальні причини арешту не мають нічого спільного з офіційним звинуваченням. Більше про це знає Ірина Штогрін.
Аднана Хаджизаде та Аміна Мілі заарештували ще у липні. Тоді відомих блогерів побили в одному із ресторанів Баку, але поліція звинуватила саме їх у хуліганських діях. Хаджизаде та Мілі одразу заявили, що стали жертвою провокації, влаштованої владою через те, що вони її гостро критикують. На захист блогерів виступили репортери без кордонів, опозиційні молодіжні організації та навіть компанія, у якій працював один із блогерів. Однак сьогодні бакинський суд виніс рішення покарати Еміна Мілі та Аднана Хаджизаде до 2,5 років і 2 років ув'язнення відповідно. Причому прокурор вимагав довшого терміну. Поки суд виносив вирок, група молодих людей скандувала перед будівлею суду «Свободу» та «Ільхам, руки геть від молоді». Адвокат Мілі Елтон Гулієв сказав Радіо Свобода, що буде обов'язково оскаржувати вирок, якщо потрібно, то і в Європейському суді з прав людини.
Чому вони їх ув'язнили? Це ненормальна правова справа. Це справа політична. І весь судовий процес був політичним. Починаючи з цього моменту, ми можемо сказати, що ці молоді люди є політичними в'язнями, тому що вони були арештовані лише на основі політичних мотивів.
Аналітики вважають, що цей прецедент є підтвердженням того, що авторитарне керівництво Азербайджану на чолі з президентом Ільхамом Алієвим налякане розповсюдженням блогів і соціальних мереж та їхньою популярністю серед молоді. Хаджизаде є керівником молодіжного руху, який розповсюджував сатиричне відео з критикою політики уряду і зображенням соціальних проблем молоді. Там був сюжет, де Осел проводив прес-конференцію. Мілі також відомий критик уряду у соціальній мережі Facebook. Террі Девідсон, прес-секретар посольства США в Баку, висловив стурбованість у зв'язку з цим вироком.
Ми дуже пильно стежили за перебігом цієї справи, і тепер ми вже стурбовані. Адже такі люди, як Аднан і Амін, лише писали те, що думали. Вони реалізовували свою свободу слова.
Західні уряди, міжнародні організації, такі як Рада Європи та ОБСЄ, засудили справу проти азербайджанських блогерів. Тим більше, що наразі в Азербайджані ще 3 журналісти перебувають у тюрмах, а один журналіст, Новрузалі Мамедов, помер у в'язниці за підозрілих обставин у серпні цього року. Ірина Штогрін, Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. Рік після суворіших штрафів. Як змінилася ситуація на українських дорогах?
Пропускав машини з головної і ззаді в мене влетів бус, фіат. За рулем буса був п'яний. Я з машини 5 хвилин не міг вийти, тому що отримав такий сильний удар в голову, в шию, в плечі.
Високий цукор. Як живеться українським діабетикам?
Капельниці, там внутрівенні, внутрімишечні, це все ми купляємо. Абсолютно, вплоть до шприца. Приблизно десь потратила дочка, десь рівень 600 мінімально.
Чи буде після виборів в Україні незалежне тестування?
Станом на зараз реформа тестування залежить від доброї волі міністра освіти. Будь-хто з політичних наступників Івана Вакарчука може дати задній хід.
І про це після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І ви зможете відчути цей пульс на сайті radiosvoboda.org. Наступного тижня, 17 листопада, мине вже рік, як в Україні запровадили суворіші покарання за порушення правил дорожнього руху. Штрафи зросли у кілька разів, зокрема за водіння машини на підпитку до майже 3,5 тисяч гривень. Водночас, за останнім опитуванням соціологів, 3/4 українців не задоволені рівнем безпеки дорожнього руху. Як же змінилися показники аварійності і смертності на українських дорогах? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Поза торік щодобово на дорогах держави у середньому гинуло 26 осіб, торік – 21. А вже цього року 13 загиблих на добу, удвічі менше, ніж 2 роки тому. За час дії нових штрафів вдалося приборкати сумну статистику ДТП, звітує заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Сергій Будник.
За таким показником, як кількість загиблих на 100 тисяч населення, Україна вже наближається до деяких країн Європи. Показник загиблих на 100 тисяч населення України становить 11,9. В той же час, як в Угорщині, 13,1, Польщі 14,8. Хоча би досягти таких показників, як мають сьогодні, наприклад, Великобританія, 6,1% чи Швеція 5,9.
Зі свого боку, народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету національної безпеки і оборони Олександр Скибенецький дає інші статистичні викладки. За даними, які він наводить, Україна посідає чільне місце в Європі за кількістю жертв на мільйон автомашин – 961 загиблий.
Для порівняння, в Сполучених Штатах Америки ця цифра складає 163 особи. Я особисто спостерігаю, що, незважаючи на жорсткі заходи законодавчі і інші адміністративні, поведінка водіїв на дорогах не покращується. Проблема дуже серйозна і може навіть важливіша за сезонні сплески захворювань на грип.
На нечемності, нахабності учасників дорожнього руху наголошують і самі водії, котрих ми опитали у Києві. Ми поцікавилися у них, чи безпечніше стало їздити українськими автошляхами після запровадження суворіших штрафів.
Где-то чуть-чуть, скажем так, сдвинулось. Ну, можно сказать, что лучше. Мы еще не привыкли к этому, и штрафы не помогут, пока человек сам не осознает, наверное.
Стали уважніше водители, під знаки не стають. Штрафи дуже хорошо допомогли водіям. Буде культура водія до водія, тоді все буде добре.
Хто має більше грошей, вони нічого не бояться. Вони як хочуть, так і їздять.
Може бути, перший місяць як-то щось народ перепугався, а потім все нормально. Штрафи нічого не дадуть.
Збільшення розмірів штрафів не впливає на зменшення статистики ДТП, вважає депутат Бютівець Святослав Олійник. На його думку, паралельно зі зростанням штрафів зросли і ставки хабарів.
50-60 гривень – це є такий типовий розмір хабаря, що в 3-4 рази менше, ніж штраф, який передбачено за те чи інше правопорушення. Краще, щоб ці 60 гривень, щоб вони їх платили, але до державного бюджету. Справа в тому, що доїхники, очевидно, користуються своєю офіційною статистикою. Абсолютно не довіряю статистиці правоохоронних органів.
Телеведучий Ігор Моляр закликає не зводити проблеми аварійності до низької культури водіїв. Коли людина за кермом плутає педаль газу із гальмами, а знак «в'їзд» заборонено із знаком «проїзд без зупинки» заборонена кількість, ДТП знизити складно.
Через відсутність культури, як у нас зараз полюбляють говорити, впоруючи до таких, знаєте, сентенцій понад шляхових, а передовсім через порушення правил дорожнього руху, виїзд на зустрічну смугу або порушення розмітки. Наші водії здебільшого дістають права, знаєте, як кажуть, за сало.
Тим часом київським даїшникам начальство порадило накладати мінімальний штраф на порушника, коли ті визнають свою провину. Якщо, наприклад, водія зупинять і той не матиме полісу обов'язкового страхування, звинуватця може стягнути мінімум 425, а максимум 850 гривень штрафу. Щире розкаяння, за словами даїшників, дозволить карати по мінімуму.
Становище на українських дорогах з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко. В суботу, 14 листопада, у світі відзначають Всесвітній день діабету. На цю хворобу страждає один із 50 українців, а кожен 200-й не може обійтися без інсуліну. І це лише офіційні дані. Експерти не виключають, що хворих на цю недугу у 2,5 рази більше. Як живеться діабетикам в Україні? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шорстюк.
В Україні 1 134 000 діабетиків, з них 181 тисяча пацієнтів мають інсулінозалежну форму, зазначає Андрій Квачинюк, головний позаштатний ендокринолог Міністерства охорони здоров'я. На програму боротьби з цукровою недугою цього року з державного бюджету виділили 2,5 мільярда гривень.
В этом году было выделено 230.
У цьому році на закупку інсуліну було виділено 234 мільйони гривень. Враховуючи нестабільну економічну ситуацію, постійне зростання цін, потім ще додатково виділили 160 мільйонів гривень.
Виділено 160 мільйонів гривень.
Державна програма протидії цукровому діабету фінансується належним чином. Гроші на закупівлю інсуліну виділяються, підтверджує і колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Проте, на його думку, необхідно міняти саму систему розподілу цих коштів.
Фінансувати треба, щоб безпосередньо для пацієнта гроші виділялися, а не там закупівлі чи через центральний бюджет, чи через обласні бюджети. Рецепт повинен бути чітко фіксований. Хворий йде на цей рецепт, отримує ліки, і йому проводиться компенсація за витрачені його гроші. Тоді він буде чітко контролювати, які ліки, яка сума, на що він витрачає.
54-річна киянка Тетяна Олексіївна хворіє на діабет рівно 5 років. Вона є інвалідом другої групи і змушена за все платити – за додаткові ліки, за медичне обслуговування. Тільки інсулін можна отримати безкоштовно.
Мені безкоштовно тільки інсулін. Я маю на увазі, що в мене не требують ліки, скажімо так, лікарі, які тут лікують, але усі ліки… Додатково, допустим, капельниці, там внутрівенні, внутрімишечні, це все ми купляємо абсолютно, вплоть до шприца. Тобто мені написали, наприклад, цей раз останній, приблизно десь потратила дочка десь рівень 600 мінімально. Тому що я попросила, щоб мені дорогих ліків не виписували, тому що, знаєте, як пенсії, не дуже хочеться дітей просити.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Після виборів в Україні можуть скасувати зовнішнє незалежне оцінювання вступників, заявляє депутат від НУНС Леся Орбець. Експерти вбачають у цьому лобізм з боку чиновників і керівників деяких вишів. Натомість представники партії регіонів, які голосували проти такого закону, вважають зовнішнє незалежне оцінювання в українському виконанні неефективним. Більше про це – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Українські вступники другий рік поспіль проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Проте воно досі регламентується лише указами президента та урядовими постановами. Законопроект про запровадження оцінювання та кримінальну відповідальність за спробу його фальсифікації може так і не бути ухваленим. Після першого читання він отримав негативний висновок юридичного управління Верховної Ради, зазначає народний депутат від НУНС, член парламентської комісії з питань науки та освіти Леся Оробець. За її словами, це є цілеспрямованою спробою скасувати тестування в Україні.
Станом на зараз реформа тестування залежить від доброї волі міністра освіти. Будь-хто з політичних наступників Івана Вакарчука може дати задній хід. Більше того, його будуть змушувати це зробити через політичний тиск. Так от, для того, щоб зберегти всі успіхи і надбання реформи, вона потрібна у вигляді закону. Тоді ми будемо знати, що відкату назад немає.
Саме неупередженість системи зовнішнього оцінювання викликала спроби заблокувати її законодавче унормування, вважає експерт програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні Володимир Ковтунець.
Найлегше назвати лобістами ректорів, але насправді лобісти є чиновники високого і середнього рівня, які втратили можливість прилаштовувати свою рідню без вступних іспитів реально.
За результатами першого читання закон не підтримують лише комуністи та частина партії регіонів. Зокрема, законодавче закріплення зовнішнього незалежного оцінювання в нинішньому вигляді вважає неприпустимим народний депутат від партії регіонів Ярослав Сухий.
Незалежне зовнішнє тестування не може бути обов'язковим на Україні. Воно може бути допоміжним, а в цілому кожен вуз повинен визначати свої правила прийому абітурієнтів, виходячи з специфіки цього вузу. Це тестування, якщо ми кажемо, що воно там сприяло нібито боротьбі з корупцією, воно себе не оправдало, бо створило стільки проблем. Я взяв як вчений, ніби історик, історії ці тести, ну це ж просто мараз, як питання сформульовано.
З тим, що тестування має певні недоліки і його треба вдосконалювати, погоджується і ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Проте він вважає, що без його законодавчого закріплення подальші освітні реформи неможливі. За словами Сергія Квіта, частина українських вишів виступають проти тестування, оскільки бояться напливу пільговиків і втрати коштів, які нелегально надходили під час вступної кампанії. Він пропонує підвищувати вступний бал для пільговиків і перевіряти їхні документи. В його академії цього року це фактично зняло проблему. Тим часом Рада директорів шкіл при уряді та студентські громадські організації звернулися до всіх гілок влади з вимогою і далі розвивати систему незалежного оцінювання і не блокувати ухвалення потрібних для цього законів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Харківські журналісти, які пишуть українською мовою, і дослідники історії журналістики пропонують відзначати День україномовної преси 12 листопада. Саме цього дня 1905 року в провінційному містечку Лубни, що на Полтавщині, попри 40-річну заборону царату друкувати газети та журнали українською, вийшла газета «Хлібороб». А тим часом нині у Харкові в кіосках майже не можна знайти україномовної преси. І про це все докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який розпочне свій репортаж із такої цитати.
Кличемо усіх прихильників народу, усіх, хто бажає щастя упослідженим робочим людям, кличемо до спільної праці економічної та національної на користь рідного краю.
Нащадок роду Шеметів у сьомому поколінні Микола Шемет гортає сторінки першого номеру українськомовної газети «Хлібороб». 1905 рік. Російська імперія. Попри дію суворих наказів Валуєвського та Емського, що забороняли друк українськомовної преси, лубенські брати Шемети Володимир та Сергій 12 листопада видають перший номер газети «Хлібороб» рідною мовою. Розповідає завідувач кафедри журналістики філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, дослідник історії української журналістики професор Ігор Михайлин.
Газета інформувала громадян України про політику в Москві, в Петербурзі, Полтаві, в інших містах України.
Через 4 місяці побратим і однодумець головного редактора «Хлібороба» Володимира Шемета, видатний українець Микола Міхновський у Харкові видає газету «Слобожанщина». Ці видання зламали хід історії українськомовної преси. Не чекаючи царських дозволів, в різних містах українських земель Російської імперії, в Москві, Кубані та Петербурзі видаються журнали і газети суцільно українські за мовою і духом. Про сучасне життя Харківської області, політичне та економічне, культурне і спортивне, українською мовою розповідає лише одна газета «Слобідський край». Головному редактору видання Володимиру Равенко доводиться буквально боротися за її фінансування. Обласна рада, засновник газети, виділила гроші на погашення боргу по зарплаті за літні місяці. Як жити далі, Володимир Равенко не знає.
Взагалі ситуація з україномовними газетами на сході дуже така складна, тому що немає якоїсь єдиної, може бути, державної підтримки україномовної преси в регіонах хоча б, де їм важко. Тому що читачі у нас не дуже великі тиражі, бо Харків – це російськомовне місто, і ми не можемо вийти на прибутки, і в зв'язку з цим не можемо платити журналістам таку достойну заробітну плату, і нам важко дуже конкурувати з тими виданнями, таблоїдами і таке інше.
Вікторія, харків'янка, займається туризмом. Шукаємо з нею українськомовну пресу.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є яка-небудь українською мовою газета? Жодний із «Слобідський край» буває у вас?
Ні. Наталя продає газети і журнали в кіоску. На її думку, харків'яни не цікавляться україномовною пресою через звичку говорити і читати російською.
Да, у нас в Харкові привикли к этому. Просто всі на русском.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Такі серед іншого події тижня побачили кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня ми чекаємо на такі події. В Україні розпочнеться офіційна агітація кандидатів у президенти. До Києва приїде президент Грузії Михайло Саакашвілі. Європейський Союз обиратиме своїх керівників. Президент Сполучених Штатів Барак Обама в Пекіні зустрінеться з президентом Китаю Ху Цзіньтао. За версією журналу Forbes, це дві найвпливовіші людини сьогоднішнього світу. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у радіопередачі «Свобода за тиждень». А набагато більше ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Бажаю вам гарних вихідних.
Говорить Радіо Свобода.